Doar Hristos rămâne speranța noastră. Glorificat să fie numele Lui, binecuvântat să fie numele Lui, înălțat să fie El în vecii vecilor și indiferent cât de grele vor fi situațiile prin care fiecare dintre noi vom trece, suntem pe deplin încrezători în protecția Lui. Așa cum v-am avertizat deja în această dimineață, vorbim din cartea lui Rut, bănuiesc că deja ați găsit cartea, în cazul în care nu ați fost pe fază la timpul potrivit, vă reamintesc faptul că în această dimineață împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu, din cartea lui Rut, din primul capitol al acestei cărți, ca să fie mult mai ușor de găsit, pagina 287 în traducerea Cornilescu, evident. Cartea lui Rut alături de cartea Esterei sunt singurele cărți din Biblie care poartă numele unor femei. Prin urmare, stimate surori, doamne, domnișoare, probabil că veți fi mai atente în această zi la predică. Vreau să citesc din cartea lui Rut, care este o carte specială. Nu vom citi foarte multe versete, citim doar primele 5 versete din primul capitol. Primele 5 versete care prezintă destinul tragic al familiei lui Elimelec. Elimelec înseamnă Dumnezeu este împăratul meu sau Dumnezeu este conducătorul vieții mele. Și aceste prime 5 versete prezintă destinul tragic al acestei familii. Și citim din primul verset, unde cuvântul lui Dumnezeu așează fragmentul nostru într-un anumit context. Zice așa: tot ceea ce urmează să se întâmple, se întâmplă pe vremea judecătorilor. Noi știm foarte bine că tradiția iudaică atribuie cartea judecătorilor lui Samuel. Prin urmare, și cartea lui Rut se presupune că a fost scrisă tot de acest mare om al lui Dumnezeu, și mă refer aici la Samuel, pentru că acțiunea se desfășoară în perioada aceasta a judecătorilor, la sfârșitul erei bronzului, perioada în care țara lui Israel avea un sistem de guvernare cu totul special, și anume sistemul se numea teocrație. Poporul era condus direct de Dumnezeu prin intermediul prorocului și de asemenea fiecare parte din Israel, fiecare tribă lui Israel sau fiecare seminție a lui Israel avea conducătorii proprii, dar conducerea era exercitată direct de Dumnezeu. Așadar, în perioada aceasta, o perioadă caracterizată chiar la începutul cărții judecătorilor de anarhie, adică spune Biblia acolo că mulți oameni făceau fiecare ce își doreau, o perioadă în care de multe ori evreii se îndepărtează de Dumnezeu și Dumnezeu alege să trimită popoare străine prin care, asuprindu-i, să-i facă pe evrei să se reîntoarcă la Domnul. Deci în acest context, Biblia ne prezintă familia lui Elimelec. Și în această zi vom învăța, din alegerile greșite pe care acest om le face, cum să procedăm noi bine. În sensul în care, învățând din greșelile lui Elimelec, să nu le repetăm în viețile noastre, titlul mesajului din această dimineață este: ce face un om credincios într-o perioadă de criză economică? Repet, pentru că știu că mulți dintre noi suntem preocupați în ce privește economia, mai ales perioada aceasta. Titlul mesajului din această dimineață este: ce face un om credincios atunci când se confruntă în viața lui cu o perioadă de criză economică? Și l-avem aici, în cazul de față, pe Elimelec, despre care știm că era credincios, chiar dacă textul biblic nu ne spune explicit lucrul acesta, există și alte surse în care se vorbește despre Elimelec, ca de exemplu în Talmud, în cărțile sfintele evreilor, se vorbește despre omul acesta ca fiind un om cu stare, un om bogat, și veți vedea pe parcursul textului, pentru că predica nu e la fel de convențională, așa cum suntem obișnuiți, atunci când citesc textul, aduc câteva explicații, pentru ca să înțelegem cât mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, zice că pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară, evident în țara lui Israel, o perioadă de criză alimentară. Și un om din Betleemul lui Iuda, e foarte interesant că un rabin, mă refer aici la Rafael Schaffer, într-un articol publicat în 2017, traduce acest un om cu un om înstărit, un om cu stare, un om important din punct de vedere social, deci acesta era Elimelec, un om așadar din Betleemul lui Iuda. Betleem, paradoxal, se traduce cu casa pâinii, deci în casa pâinii apare o perioadă de criză în ce privește pâinea, pentru că spune Biblia că era foamete. Un om din Betleemul lui Iuda, a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască, și vreau să accentuez, zice aici, să locuiască pentru o vreme, pentru o vreme, în țara Moabului. Numele acestui om era Elimelec. Numele nevestei lui era Naomi, cea plăcută. Și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Foarte ciudate cele două nume, pentru că primul nume înseamnă boală, cel de-al doilea nume înseamnă decimare. Prin urmare, e greu de presupus că aceste două nume au fost într-adevăr primite din momentul în care cei doi au venit în lumea aceasta. E de presupus mai degrabă că numele acestea au fost adăugate mai târziu, pentru că aceste două nume se potrivesc foarte bine cu destinul familiei lui Elimelec. De fapt, rabinul pe care deja l-am citat e de părere că cei doi, Mahlon și Chilion, în realitate purtau numele Ioas și Safar și că de fapt sunt cei doi despre care vorbește Biblia în 1 Cronici, capitolul 4, versetul 22. Nu știu, nu avem dovezi biblice în privința aceasta, însă e de presupus că niciun părinte nu și-ar pune numele copiilor boală și decimare. Cele două nume se potrivesc cu destinul lor și veți vedea de ce spun asta. Așadar, Elimelec avea doi fii, pe unul chema Mahlon și pe altul Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo, așa cum am zis, cu gândul de a rămâne pentru o vreme. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Deci acest pentru o vreme s-a transformat în 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi. E ciudat felul în care mor amândoi în același timp. Talmudul spune că cei doi de fapt ar fi murit într-o epidemie, într-o perioadă în care în Moab bântuia o molimă și din cauza acestei boli ar fi murit amândoi. Cu toate că au fugit cumva de foametea din Betleem, ajung amândoi în situația în care trec din lumea aceasta din cauza unei molime, din cauza unei epidemii, din cauza unei boli. Mahlon și Chilion, zice Biblia, au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără soțul ei sau fără bărbat. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această dimineață. Știu că s-ar putea să sune puțin cam pesimist pentru unii dintre noi. Dar textul nostru are toate elementele cu care se confruntă lumea în vremurile noastre. Pe de o parte, e vorba de o epidemie. Pe de altă parte, e vorba de o criză alimentară. Pe de altă parte, e vorba de o familie care are de făcut niște alegeri, are de luat niște hotărâri, are de luat niște decizii. Decizii care determină destinul acestei familii. Așa cum v-am anunțat în această dimineață, vreau să vorbesc despre ce face un om. Și nu vorbim despre orice fel de om, ci un om credincios într-o perioadă de criză economică. Și e posibil ca un om credincios într-o perioadă de criză economică să ia decizii greșite. Ca în cazul de față, și mă refer aici la Elimelec, despre care v-am spus că dacă i-am traduce numele, ar însemna Domnul sau Dumnezeu sau Elohim este stăpânul vieții mele, este împăratul meu. Și omul acesta ia niște decizii care până la urmă duc la ceva rău în viața lor. E adevărat că Biblia nu acuză în mod explicit hotărârile pe care Elimelec le ia, însă sfârșitul familiei lui este unul tragic. În vremurile în care noi trăim se vorbește tot mai mult, pe lângă criza aceasta medicală, se vorbește tot mai mult despre o criză alimentară, se vorbește despre tot mai mult o posibilă criză economică, pe care deja unii dintre noi o resimțim din plin. E adevărat că această criză economică încă nu este atât de gravă și ne dorim din toată inima ca mâna lui Dumnezeu să ne protejeze și din acest punct de vedere. Acum, noi românii, într-o privință, avem experiența unei crize alimentare. Ne aducem aminte, sau cei mai în vârstă își mai aduc aminte, noi cei care suntem tineri mai puțin, de perioada în care în România fiecare familie primea cu rația mâncarea. Se stătea la rând absolut pentru orice. Îmi aduc aminte chiar ca prin vis de perioada când stăteam la rând și pentru butelie, și pentru pâine, pentru cele mai elementare lucruri. Acum, privind la perioada aceea, gândindu-mă la ceea ce ne așteaptă, Gândindu-mă la ceea ce traversăm zilele acestea, știți, mă uitam la niște statistici zilele trecute. În anul 2019, românii aruncau în fiecare zi 6.000 de tone de mâncare. În fiecare zi, 6.000 de tone de mâncare. 2,2 milioane de tone anual mâncare aruncată în România. Asta se întâmpla în 2019. Pe plan mondial lucrurile stau mult mai rău. 30%, spun cei de la Organizația Națiunilor Unite, de la ONU, 30% din mâncare, și mă refer evident la țările care își permit să facă lucrul acesta, 30% este aruncată. Jumătate din producția de cereale a lumii se aruncă. Și mult mai dureros sau mult mai drastic stau lucrurile când e vorba de fructe și legume. Acolo cantitățile care se risipesc sunt mult mai mari. Jumătate din producția de fructe și legume se pierde. De ce? Pentru că noi consumatorii moderni suntem foarte pretențioși, suntem foarte fițoși, motiv pentru care nu vrem să cumpărăm mere pătate sau pere prea moi. Prin urmare, jumătate din producția de legume și fructe a lumii, și mă refer a lumii civilizate, se pierde. Așadar, paradoxal și ciudat, în același timp în care se aruncă munți de mâncare, aproape un miliard de oameni, aproape un miliard, spun cei de la Organizația Națiunilor Unite, undeva la 900 de milioane de oameni, sunt oameni care mănâncă odată la câteva zile, suferă de foame pe fața pământului. Aproape un miliard. În timp ce un miliard sunt supraponderali și 500 de milioane sunt obezi. Acestea sunt datele celor de la Organizația Mondială a Sănătății. Acestea sunt statisticile în anul 2019, în anul care a trecut. Și acum, o lume îmbuibată, cum e lumea consumistă, cum e lumea în care noi trăim, se uită cu frică la criza aceasta medicală prin care trecem. A început în mod evident și o criză economică, unii ajung în șomaș tehnic, unii sunt dați afară de la locul de muncă, unii își pierd salariul, unii își pierd locul de muncă, stabilitatea zilei de mâine. Motiv pentru care foarte mulți dintre noi ne îngrijorăm în ce privește economia, în ce privește partea economică din viața noastră. Și ne gândim, bun, ce ar trebui să facă un om credincios într-o perioadă în care Dumnezeu permite să trecem prin foamete? Într-o perioadă în care Dumnezeu permite să trecem prin criză economică. Anul acesta, luna aprilie, a fost luna în care a plouat cel mai puțin în România în ultimii 60 de ani. Se presupune că anul acesta va fi o secetă cruntă. Toate lucrurile acestea, evident că ne îngrijorează și ne gândim, bun, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, noi ca oameni credincioși. În mod normal, în dimineața aceasta se discută despre Toma, despre care poporul român spune că ar fi fost necredincios. A rămas cel puțin în expresia asta, Toma necredinciosul. Noi vom vorbi astăzi, dacă vreți, despre Elimelec necredinciosul, cel puțin într-o anumită situație, într-o anumită circumstanță din viața lui, pentru că, așa ca și Toma, nici despre Toma nu putem să spunem că ar fi fost necredincios. A avut un moment de necredință, așa cum fiecare dintre noi, oricât am fi de credincioși, avem momente de felul acesta în viața noastră. Îl avem și pe Elimelec, om credincios, dar care la un moment dat decide, într-un mod ciudat, paradoxal, inexplicabil, să părăsească țara lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu și să meargă înspre Moab, țara plăcerii păcătoase. Pentru că știm cu toții care este originea acestei țări. Și privind la omul acesta, aș vrea în această zi să învățăm cum procedează sau ce face un om credincios într-o perioadă de criză economică. Sunt 5 lucruri pe care vreau să le învățăm împreună, vi le spun și poposim câte puțin în dreptul fiecăruia. În nădejdea că măcar câte ceva din aceste învățături practice vor rămâne în mintea noastră și apoi să ne dea Dumnezeu puterea să le și aplicăm în fiecare zi. Primul lucru, un om credincios într-o perioadă de criză economică acceptă că Dumnezeu este stăpân și peste lucrurile materiale. Repet lucrul ăsta, pentru că s-ar putea ca unii dintre noi, supra-spiritualizând lucrurile, și asta stă în firea noastră ca români, să credem că Dumnezeu are de-a face doar cu rugăciunea, cu postul, cu biserica, și în vremea aceasta programele bisericilor fiind sistate, unii dintre noi să avem senzația că putem trăi cum vrem. Vă reamintesc, Dumnezeu este stăpân și peste lucrurile materiale din viața noastră. 2. Un om credincios într-o perioadă de criză economică își evaluează corect problemele economice. Fără să le exagereze, există tendința aceasta de a le supraestima, de a le exagera, dar și fără să le nege. Pentru că s-ar putea ca unii dintre noi, mai ales mă refer aici la bărbați, pentru că suntem prea orgolioși, să încercăm să le camuflăm, să le ascundem și să ne facem că plouă. În al treilea rând, un om credincios într-o perioadă de criză economică rămâne responsabil. Rămâne responsabil față de poporul lui Dumnezeu, adică față de ceilalți. Rămâne responsabil în primul rând față de propria ei familie și uitați-vă la Elimelec, că prin hotărârea pe care o ia își afectează familia pentru totdeauna, amândoi copiii mor departe de casă, mor departe în Moab. Și în al treilea rând, rămâne responsabil față de sine. Oricât de grea ar fi criza economică, tu ești responsabil și față de sănătatea ta. Înțeleg că trebuie să muncim, dar fiți foarte, foarte atenți. Trupul nostru rămâne mai departe templul Duhului Sfânt. Sfârșitul lui Elimelec e tragic. Se duce în Moab, evident, din cauza unor probleme economice care erau acasă, numai că moare departe de casă. În al treilea rând, un om credincios, am zis că rămâne responsabil. În al patrulea rând, nu face compromisuri morale. Ce zice primul verset? Primul verset spune foarte clar, zice că Elimelec s-a dus în Moab doar pentru o vreme. Numai că acest pentru o vreme s-a transformat în pentru totdeauna. Pentru o vreme. Numai compromisul acesta moral îl fac. Oricât de mare ar fi criza economică, un om credincios nu face compromisuri morale, oricât de mici ar socoti că sunt în raport cu cât de mare e problema. Și în al cincilea rând, un om credincios, într-o perioadă de criză economică, înțelege că Dumnezeu poate schimba răul în bine. Vă reamintesc că în familia lui Elimelec, în situația aceasta tragică în care se află, prin căsătorie intră Rut. Rut, care mai târziu se va reîntoarce împreună cu soacra ei, Naomi, în Israel, se va recăsători cu Boaz și din această familie mai târziu se va naște David. Rut este străbunica lui David și apoi, din seminția lui David, în familia aceasta se naște Mesia, Mântuitorul Lumii, Fiul lui Dumnezeu. Iată cum Dumnezeu poate transforma o situație tragică, dureroasă, rea din viața noastră, în ceva bun și folositor pentru noi toți. Recapitulez, pentru că eu cred că aș fi mult prea optimist să-mi imaginez că cineva mai ține minte tot ce am spus, în speranța că aceste 5 lucruri vor rămâne clar în mintea noastră. Un om credincios în criză economică acceptă că Dumnezeu rămâne stăpân, își evaluează corect problemele economice, rămâne responsabil în al treilea rând, în al patrulea rând nu face compromisuri morale nici cele mai mici, chiar dacă problema e foarte mare. Și în al cincilea rând, înțelege că Dumnezeu poate schimba răul în bine. Am zis, în primul rând, Dumnezeu rămâne stăpân și peste lucrurile materiale. E o ironie, cel puțin în text, sunt mai multe. Una dintre ele e evidentă, în casa pâinii s-ar putea la un moment dat să rămâi fără pâine. Dar o altă ironie e faptul că pe Elimelec, așa cum am spus, îl cheamă, sau numele lui se traduce cu Dumnezeu este stăpânul meu, Dumnezeu e împăratul meu. Și omul acesta decide la un moment dat să iasă de sub autoritatea lui Dumnezeu, să iasă din poporul lui Dumnezeu și să se ducă în altă parte. Acum știu, unii dintre dumneavoastră gândiți în termenii secolului 21 și vă întrebați ce ar fi fost greșit sau ce ar fi greșit la un moment dat ca o familie să decidă din cauza unei probleme economice să se ducă dintr-o țară în altă țară. Acum noi gândim în termenii secolului 21, în vremea aceea lucrurile stăteau cu totul altfel. Vreau să accentuez aici, făcând o paranteză, în niciun fel nu putem folosi textul acesta ca argument împotriva celor care în perioada aceasta decid să se ducă în Germania la muncă sau în Anglia din cauza problemelor economice de aici de acasă. Nu la asta se referă Biblia aici. De ce? Termenii în care noi discutăm în Noul Testament sunt cu totul diferiți. În vremea aceea, apartenența la poporul evreu însemna să aparții în primul rând țării lui Israel, poporului lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu, în mod evident, în Vechiul Testament este poporul Israel. Poporul Israel rămâne mai departe poporul ales și în Noul Testament. Însă poporul lui Dumnezeu în Noul Testament este biserica. Așa că, în Noul Testament lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Dacă, la un moment dat, în viața noastră, Suntem puși în situația grea de a alege, să lăsăm familia, nu-i ușor, să-i lași pe cei dragi și să trebuiască să te duci undeva. Și mulți dintre cei prea iubiți ai noștri, poate dintre cei care ne urmăriți în clipa aceasta, sunteți departe de casă și ați fost obligați din cauza unor probleme economice să vă duceți în Germania, în Anglia, în Italia, în Franța, în America, oriunde în lumea asta, probabil și la Polul Nord vom întâlni câțiva români. Nu cred că e ceva greșit astăzi să faci alegerea aceasta. Câtă vreme rămâi mai departe în poporul lui Dumnezeu. Și așa cum am zis, poporul lui Dumnezeu astăzi este biserica. Câtă vreme rămâi într-o bună relație cu Dumnezeu și câtă vreme în sufletul tău ai această liniște și pace că hotărârea pe care ai luat-o este după voia lui Dumnezeu. Nu cred că e ceva greșit să alegi la un moment dat să mergi să muncești în altă parte. Și nu cred că textul acesta poate fi luat din context și folosit pentru ceea ce se întâmplă astăzi în situația grea prin care foarte multe familii trec. Prin urmare, dragii mei, în cazul de față, Elimelec face o altfel de greșeală. Practic, plecarea din Israel în vremea aceea echivala cu părăsirea bisericii de astăzi, cu părăsirea poporului lui Dumnezeu. Faptul că Elimelec alege pentru o vreme să se ducă și foarte interesant, faptul că Talmudul ne spune că Elimelec nici măcar n-ar fi suferit de foame, chiar dacă în Betleem era lipsă de pâine, Talmudul ne spune despre el că era un om înstărit și că o ducea destul de bine, era negustor, însă evident că afacerile nu-i mai mergeau la fel de bine și decide să se ducă în Moab pentru că acolo, în Moab, ar fi putut să continue să prospere din punctul ăsta de vedere al negustoriei lui. Așadar, e ironic faptul că omul acesta, care are numele Domnul sau Dumnezeu, este stăpânul vieții mele, Domnul este împăratul meu, decide la un moment dat să iasă de sub autoritatea lui Dumnezeu. Și o decide probabil din cauza presiunii care exista pe el. Și n-aș vrea în vreun fel acum să-l scot eu pe Elimelec nevinovat sau n-aș vrea să-l disculp într-un fel, dar aș vrea cel puțin să încercăm să-l înțelegem. În perioadă de felul acesta, cum e și această perioadă, în care e o criză economică, în foarte multe familii începe să se vadă tot mai mult criza asta economică, e o foarte mare presiune pe fiecare dintre noi. Ce să facem? Stau de vorbă cu unii oameni care mă întreabă, frate, ce să fac? S-a amânat la bancă până la toamnă, numai că după aia din toamnă, trebuie să vă aduc aminte, va trebui să o plătiți cu dobândă la dobândă. Și sunt foarte multe presiuni care se fac pe fiecare dintre noi. Părinții, soțul, soția, acasă, discuții, presa, crește euro, scade euro, crește dolarul, se prăbușește sau nu economia. Mintea noastră e bombardată cu tot felul de fake news-uri, cu tot felul de informații zi de zi. Informații cele mai multe dintre ele din categoria ne putem lipsi liniștiți de ele. Dar toate astea creează o anumită presiune psihologică și spirituală pe fiecare dintre noi. Și acum vă spun ceva. De obicei, când există o asemenea presiune, hotărârile pe care le luăm, deciziile pe care le luăm sunt greșite. Acum vreau să vă spun un lucru. Decât să luăm o decizie greșită în ce privește viața noastră, mai bine nu luăm nicio decizie. Ăsta e un principiu și în medicină. Atunci când un pacient e dus la urgență, decât medicul să facă ceva care să-i agraveze situația, mai bine nu intervine. Dacă nu ești sigur că poți să faci ceva care să ajute, mai bine aștepți. Adică, știți, avem în Biblie un asemenea om, numele lui este Isaac. Omul ăsta e un om care întotdeauna așteaptă ca Dumnezeu să lucreze. Chiar dacă de foarte multe ori presiunea din jurul lui, chiar din partea familiei lui, e foarte mare pe el. Isaac e exemplu omului, cred că e cel mai bun exemplu în privința asta, exemplu omului care întotdeauna așteaptă ca Dumnezeu să lucreze. Acum aș vrea în momentele care urmează să vă reamintesc, Dumnezeu rămâne stăpân peste viața noastră, inclusiv peste lucrurile noastre materiale. Nu știu care e problema financiară cu care vă confruntați, îmi aduc aminte de un prieten de-al meu care în anul 2009 s-a confruntat cu o situație cruntă. A avut un accident de mașină, a rămas paralizat și tocmai începuse o afacere cu un an și ceva înainte, o afacere care părea bună, o afacere relativ sigură, cât poate să fie o afacere în lumea aceasta, o afacere pe care a gândit-o, a așezat-o, dar a trebuit să facă un împrumut, un împrumut garantat cu apartamentul părinților. Totul părea să meargă foarte bine până când el a suferit un accident și după accident imediat a început și criza mondială, criza economică ce a afectat toată lumea și fiind în situația asta a ajuns la limita posibilităților lui de a subzista. Trebuia acum apartamentul părinților să fie vândut Trebuia ca acest apartament să acopere datoria. Erau într-o situație cruntă. El era paralizat, erau acasă, o familie cu 9 sau 10 copii. Și îmi povestește el, ne rugam, zi de zi ne rugam ca Dumnezeu să facă ceva. Știam că Dumnezeu poate să facă ceva. Eram convinși că Dumnezeu e stăpân inclusiv peste lucrurile materiale. Tata, mama, povestea el, de multe ori auzeam pe mama seara rugându-se, Doamne, te rugăm, fă ceva. Și într-o dimineață, cu câteva zile înainte de termenul la care ar fi trebuit să părăsim apartamentul părinților, cu câteva zile înainte de asta, cineva a bătut la ușă, un om pe care nu l-am văzut niciodată, venit dintr-o altă parte a țării, ne-a întrebat dacă suntem credincioși. Și a răspuns tata, l-a întrebat pe tata dacă e credincios. Tata s-a uitat la el și n-a știut ce să spună. Și a zis, da, sunt credincios. Și omul ăla i-a spus tatei următoarele cuvinte. Dumnezeu m-a trimis la voi, nu vă cunosc, dar Dumnezeu m-a trimis la voi pentru că Dumnezeu are de rezolvat ceva în familia voastră. Omul acesta care era acum la ușa lor era un om extrem de înstărit dintr-o altă parte a țării, care a ajuns acolo printr-o conjunctură extraordinară, nu e timp să povestim acum toate detaliile acestei întâmplări. Și se uita la tatăl prietenului meu și i-a spus așa, eu am de la Domnul darul ajutorărilor și Dumnezeu m-a trimis în casa voastră să rezolv problema pe care o aveți. Și îmi povestește prietenul meu, fratele acesta, îmi zice, tata se uita și nu-i venea să creadă. I-a spus, frate, dumneata, nu știu dacă știi despre ce e vorba. Noi avem o problemă foarte gravă, numai că problema asta e mult peste puterile noastre și e mult peste puterile celor mai mulți oameni. Problema asta economică a fost rezolvată în ziua aceea. În mod neașteptat, în mod incredibil, omul acela, trimis de Dumnezeu, la ușa apartamentului, a acoperit toată datoria. Știți, îmi aduc aminte de ce spune Domnul în Hagai, în capitolul 2, versetul 8, evreilor care tremurau că nu au bani să construiască templu. Veniseră din robia din Babilon, nu mai aveau bani să construiască templu și Dumnezeu le spune, al meu este aurul, al meu este argintul, zice Domnul oștirilor. Adică Dumnezeu ne reamintește nouă, celor care pretindem că suntem copiii Lui, că El rămâne stăpân și peste domeniul lucrurilor materiale. Știu, ne îngrijorăm vremurile acestea. Știu, ne gândim unii dintre noi cu frică la ce va fi. Unii dintre dumneavoastră aveți o mică afacere, alții sunteți mici meseriași, unii dintre dumneavoastră sunteți în șomaj tehnic acasă, unii lucrați de acasă, dar vă gândiți cât vom putea lucra mai departe de acasă. Unii lucrați la instituțiile statului și sunteți în clipele acestea acasă și vă gândiți cu frică la ce se va întâmpla mâine și poi mâine. Aveți datorii la bancă, aveți de plătit chirii, avem fiecare dintre noi de acoperit anumite cheltuieli. Vreau să vă readuc aminte, Dumnezeul nostru rămâne mai departe Dumnezeu. El este stăpân inclusiv peste lucrurile materiale. Și Dumnezeu proclamă în această dimineață, al meu este aurul, al meu este argintul, în mod absolut suntem dependenți de Dumnezeu, încredeți-vă în Dumnezeu. E lucru pe care ar fi trebuit să-l facă și Elimelec. El care era un om cu un anumit statut social, el care era un om cu un anumit statut și din punct de vedere spiritual, pentru că Talmudul vorbește despre el ca fiind un om credincios, dar care are momentul acesta în care se gândește că ar fi mai bine să se ducă din poporul lui Dumnezeu în Moab, pe motiv că acolo, cine știe, poate ar face afaceri mai bune. Primul lucru, aduceți-vă aminte că Dumnezeu rămâne stăpân. Doi, un om credincios într-o perioadă de criză economică își evaluează corect problemele economice. Acum, atunci când e vorba de problemele economice, există două posibilități. Fie să le exagerăm în sensul în care le supraestimăm, fie să le subestimăm sau chiar să le negăm și să le ascundem cumva doar pentru ca să ne păstrăm mai departe eticheta, aparențele. Acum, tendința românească, în general, de fapt, nu doar românească, în clipa asta, tendința lumii îmbuibate, pentru că lumea în care noi trăim este o lume îmbuibată, fie că ne place să acceptăm sau nu lucrul acesta, tendința este să exagereze criza aceasta. Chiar dacă Biblia ne îndeamnă să fim oameni cumpătați, și Biblia spune foarte clar, Romani 12 cu 3, fiți cumpătați, echilibrați. Acum, în urmă cu o săptămână și ceva, erau o mulțime de oameni, mă rog, o mulțime, cât e posibil acum să fie o mulțime, destul de măricică, oameni așezați la distanță și în mașini protestând în America împotriva acestor restricții care au fost impuse, restricțiile acestea de circulație, de mișcare, care au fost impuse pentru ca epidemia să poată fi oprită. Oamenii ăștia protestau și erau filmați de reporteri de la distanță și vedeam printre oamenii de acolo cu mașini frumoase, oameni care arătau destul de zdraveni așa, și niște doamne foarte revoltate care cereau să se oprească aceste restricții pentru că nu se pot duce la coafor. Și mă gândeam, lumea asta în care noi trăim, tinde să exagereze, mai ales când e vorba de lucrurile economice. De ce? Pentru că am fost obișnuiți cu binele. În cazul lui Elimelec, Talmudul spune clar, omul ăsta n-a rămas fără pâine acasă. Era un om înstărit. Era lege să plece din țara lui Dumnezeu, în Moab, pentru că exagerează efectele crizei economice din viața lui. Se sperie dintr-o dată. Zice, e foamete, am plecat. Și e posibil să facem și noi exact aceeași greșeală. Mi-amintesc în anul 2009, când era criza despre care tot s-a vorbit, criza economică, eram la masă de sărbători și mâncam cu mâncă românul, nu știu câte feluri de mâncare, era criza economică și noi despre asta vorbeam. Deci noi mâncam o grămadă de feluri de mâncare în timp ce vorbeam de criza economică, iar bunica săraca stătea, încă trăia în vremea aceea, în capătul mesei și se uita la noi și ne asculta. Și la un moment dat, nemai putând să ne asculte, zice pruncii mei, zice, opriți-vă că îl supărați pe Dumnezeu. Zice, ia uitați-vă la voi, voi vorbiți despre criză economică în timp ce aveți în față nu știu câte feluri de mâncare, sunt 100% sigură, zice, că peste vreo două zile jumătate din mâncarea asta o aruncați și voi vorbiți despre criză economică. Dacă vreți, vă vorbesc eu, ne-a zis ea, despre criză economică. Vă aduc aminte de criza prin care am trecut noi în al doilea război mondial. De ce am trăit după cel de-al doilea război mondial, când trebuia să dăm cotele la ruși? Vă reamintesc de perioadele crunte prin care noi am trecut. Voi ziceți că asta e criză? Vedeți, tendința noastră, chiar dacă în momentele acestea cei mai mulți dintre noi o ducem încă destul de bine și am presimțirea aceasta că mulți după o perioadă de izolare vor ieși mai degrabă mai grași decât mai slabi, sigur, și vreau să fac aici paranteza asta, sunt unii dintre noi care o duc foarte greu și există o anumită responsabilitate clară a noastră ca biserică față de oamenii ăștia și voi vorbi la timpul potrivit și despre acest lucru. Dar noi acum, speriați, ne uităm la știri, vedem ce se întâmplă, poate că trebuie să muncim de acasă, suntem pentru o vreme în șomaj tehnic. Dar în timp ce mâncăm, vorbim pe WhatsApp, pe Facebook, cu prietenii, cunoscuții și în timp ce mâncăm, vorbim despre cât de greu e, despre ce gravă criză economică traversăm. Aș vrea să vă aduc aminte, îmi povestea tata, 11 frați, toți băieții, o pereche de pantofi, iarna mergeau la școală pe rând cu aceeași pereche de pantofi. Într-o iarnă, zice, când am găsit niște grăunțe în pod, niște grăunțe de porumb, le-am luat, le-am fiert, erau niște grăunțe vechi și le-am împărțit. Ca pe o ciocolată deosebit de valoroasă, belgiană, grăunțele alea vechi, fierte, le-am împărțit între noi. Au fost perioade cu adevărat crunte, cu adevărat grele în istoria noastră ca neam, așa că haideți să fim foarte realiști. Un om credincios într-o perioadă de criză economică trebuie să rămână cumpătat, echilibrat. Acest echilibru e o roadă a Duhului Sfânt în noi. Greșeala lui Elimelec e că supraestimează criza prin care trecea. Așa cum v-am spus, Talmudul spune despre el că era un om înstărit, dar decide totuși să se ducă în Moab în ideea în care acolo ar fi putut să facă afaceri mai bune. Frații mei, dragi prieteni, în perioada aceasta rămâneți încredințați în Dumnezeu. Hai să nu exagerăm, pe de o parte. Pe de altă parte, există riscul să negăm starea de criză economică. Unii, atunci când trec prin anumite probleme economice, doar de dragul de a păstra aparențele, încearcă să nege starea. Cum o duceți? Foarte bine. Și unii, pentru ca să păstreze aceste aparențe, lucrează la imagine. Imaginea care se numește industria marketingului. Cum spune un intelectual român, zice, marketingul este industria minciunii. Și asta este. Mulți dintre noi lucrăm foarte mult la imagine. Suntem foarte interesați de imagine. Suntem foarte interesați să părem mai departe bogați chiar dacă nu suntem. Și atunci Cum se rezolvă problema asta? Foarte simplu, prin împrumuturi. Și unii investesc mai departe în împrumuturi, negând starea de criză economică, așa că își vor cumpăra mai departe haine de marcă, își vor cumpăra mai departe mașini mai scumpe decât casele în care stau, vor investi mai departe în telefoane, vor investi mai departe în toate acestea, chiar dacă în spate e o criză economică. De ce? Doar de dragul de a salva aparențele. Și există și riscul ăsta, câteodată, de a nega starea. Și așa cum am spus, putem nega situația economică grea prin care trecem prin împrumuturi. Biblia vorbește mult pe subiectul ăsta, în special în Vechiul Testament, vorbește despre ce înseamnă să împrumuți bani, împrumutare de alimente, de uneltă și așa mai departe. Și știm fiecare dintre noi că în Vechiul Testament Biblia interzicea foarte clar să pui dobândă pe un împrumut pe care îl dai fratelui tău și se referă în special la relația din poporul evreu. Biblia spune foarte clar lucrul acesta, nu vreau să vă bombardez cu prea multe versete biblice, dar două tot vă dau. Unul din Exodul, capitolul 22 cu versetul 25, altul din Levitic, capitolul 25, versetul 36. Acolo e foarte clar, explicit, pe față spus, faptul că Dumnezeu interzice dobânda în împrumut, dar în împrumutul acordat fratelui tău. Numai că se referă în mod evident la relația dintre cei care formau poporul lui Dumnezeu, dintre cei din Israel. Evreii aveau voie atunci când împrumutau un străin să pună o dobândă. Numai că, vă rog să rețineți foarte clar, aceste împrumuturi despre care vorbește Biblia aici sunt împrumuturi făcute de omul care are, din punct de vedere financiar sau economic, față de cel sărac, căruia îi lipsesc lucrurile de bază pentru ca să supraviețuiască. La genul acesta de împrumuturi se referă Biblia aici. La genul ăsta de împrumuturi se referă Domnul Iisus în Luca, în capitolul 6, cu versetul 34, când spune că dacă ai împrumutat pe cineva, să împrumuți cu gândul că nu mai primești bani înapoi. Pentru că altfel cu ce ai fi tu mai bun decât unul care îi necredincios? E foarte interesant. La ce fel de împrumut se referă aici? Evident că se referă la împrumutul pe care îl acorzi unui om care are nevoie de banii ăia ca să trăiască. Nu ca să-și cumpere laptop, nu ca să-și cumpere iPhone, nu ca să-și remodeleze casa, nu ca să-și cumpere cea mai tare mașină. E vorba, în mod evident, de împrumutul pe care îl acorzi unui om care are nevoie de lucrurile elementare ca să supraviețuiască. Și Biblia, în privința asta, ne dă un sfat foarte bun. Împrumută pe cel care este sărac. Întotdeauna când poți să faci asta și împrumută atâta cât poți să te lipsești de banii aceia, astfel încât să nu te mai aștepți vreodată că îi primești înapoi. Dacă îi primești înapoi, e bonus de la Dumnezeu. Însă când e vorba să împrumuți pentru altceva, lucrurile nu stau exact la fel. Și aș vrea să fim în privința aceasta foarte echilibrați când analizăm acest subiect, pentru că unii își aduc aminte de Biblie numai când au de dat banii înapoi. Când e vorba de împrumut, uită de anumite referințe biblice, însă când au de returna banii, își aduc aminte brusc de faptul că în Vechiul Testament era interzisă dobânda. Când e vorba însă de relațiile de afaceri, când e vorba de cineva care împrumută o anumită sumă de bani, ca folosind acești bani să facă alți bani, lucrurile nu mai stau la fel. De fapt, avem o referință în Noul Testament, în pilda talanților, în Matei capitolul 25 cu 27 și în Luca 19 cu 23, unde Biblia vorbește despre stăpânul care pleacă, vă aduceți aminte de pilda talanților, și ăla care rămâne cu un singur talent, în loc să-l folosească, să înmulțească banii, îngroapă talentul și ce-i spune stăpânul? Mă, omule, măcar dacă erai deștept să dai banii aceștia zarafilor, spune Cornilescu acolo, sau bancherilor, traduce noua traducere. Pentru ca în felul acesta să se adauge o anumită dobândă la banii pe care i-ai dat. Altfel spus, e corect, atunci când cineva ia bani cu împrumut de la altcineva și folosește banii aceștia ca să producă alți bani, e corect ca o parte din banii obținuți astfel să fie împărțiți cu cel de la care a luat împrumutul. Numai că fiți foarte atenți în privința aceasta. Biblia este foarte echilibrată. Care e perspectiva Scripturii? Dacă vrei mai mult decât pâinea cea de toate zilele, dacă vrei, nu știu, mai mult din punct de vedere economic, Biblia ne dă un sfat. Și 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 11 și 12, zice așa: vrei mai mult să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treaba voastră, lucrați cu mâinile voastre, zice acolo, foarte interesant. Și mai e ceva în următorul verset, în versetul 12, zice: să fiți cu bun simț, cuvincioși, cu cei necredincioși, cu care interferați în vremea în care munciți, adică fiți atenți, bunul simț trebuie să caracterizeze întotdeauna pe copilul lui Dumnezeu. Și apoi, ultima propoziție, să nu depindeți de nimeni. Vreau să accentuez lucrul ăsta. Să nu depindeți de nimeni. Și același apostol Pavel, nu mai vă mai dau versetul, că deja v-am bombardat cu prea multe versete, în 1 Corinteni, în capitolul 7, găsiți voi versetul, zice să nu vă faceți rob oamenilor. Nu vă faceți rob oamenilor și vreau să vă avertizez. Nu vă faceți rob oamenilor pentru un lucru de nimic, pentru un telefon mobil, pentru un laptop, pentru o mașină mai bună, pentru un lucru care nu ți este de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate lucrurile sunt de folos. Așa că în privința lucrurilor elementare, în mod evident, noi ca și creștini, atunci când putem ajuta pe cel care ne cere ajutorul, suntem obligați să o facem și suntem obligați să acordăm un împrumut nerambursabil, ca să zic așa, cu gândul că nu mai primim banii înapoi, celui care are nevoie de pâine, celui care are nevoie de un acoperiș deasupra capului, când e vorba de asta, inima noastră în mod obligatoriu trebuie să fie deschisă. Dar acum adresez și celor care obișnuiesc să nege starea de grea prin care trece din punct de vedere economic prin împrumuturi și să acopere starea aceasta împrumutând. Și din împrumuturi să-și cumpere haine, din împrumuturi să-și cumpere lucruri scumpe. Vreau să vă spun ceva, oameni buni, fiți înțelepți. Dacă vreți să aveți mai mult, munciți cu mâinile voastre, să nu ajungeți să depindeți de ceilalți. Și e foarte important să nu negăm realitatea economică din viața noastră și să nu încercăm să o camuflăm și să o ascundem folosind împrumuturi. Și Biblia ne mai aduce aminte de ceva. În Psalmul 37 cu 21 zice așa: cel rău ia cu împrumut și nu mai dă înapoi. Ia cu împrumut să meargă în vacanță, ia cu împrumut să-și cumpere mașină mai tare, ia cu împrumut să-și cumpere haine de marcă. De ce? Ca să camufleze starea grea economică prin care trece și după aia își aduce aminte că în Biblie zice că trebuie să-l ajuți pe om când trece prin necaz. Da, noi trebuie să-i ajutăm pe oameni atunci când aceștia trec prin probleme cu adevărat importante. Așadar, un om care trece printr-o perioadă de criză economică, un om credincios, primul lucru, acceptă că Dumnezeu rămâne stăpân. În al doilea lucru, își evaluează corect problemele economice sau posibilitățile economice, fără să le exagereze și fără să le nege. Și în al treilea rând, un om credincios, într-o perioadă de criză economică, rămâne mai departe responsabil. Și vreau să accentuez lucrul ăsta. Rămâne responsabil față de poporul lui Dumnezeu. Scrie Talmudul ceva foarte interesant. Știu că am vorbit cam repede, pentru că aveam foarte multe lucruri pregătite să vă spun. De aceea aș vrea să las aici o scurtă pauză retorică să putem procesa informația. Vreau să vă aduc aminte de un lucru foarte interesant pe care l-am citit în Talmud, legat de Elimelec. Zice acolo așa, că ar fi plecat din Betleem pentru că la ușa lui băteau prea mulți săraci. Lui mergea bine, era un om înstărit, însă pentru că era foamete, în fiecare zi la ușa lui bătea un alt sărac. Și deranjat cumva de mediul acesta pe de-o parte, se gândește, mă voi duce în altă parte unde nu-i foamete, unde pot să progresez mai departe din punct de vedere economic, exagerându-și problema economică în care se află, decide să plece din țara lui Dumnezeu. Și fuge de o anumită responsabilitate pe care el o avea față de poporul lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu l-a binecuvântat, o să citiți în Biblie și o să găsiți, că atunci când poți să oferi un împrumut unui om sărac, tu de fapt l-ai împrumutat pe Dumnezeu, spune Biblia, și mai e ceva foarte interesant acolo. Spune că a acorda un împrumut înseamnă o binecuvântare pentru tine. Ferice de cel ce dă, spune Biblia. Fericirea, în primul rând, atunci când e vorba de relația aceasta, fericirea aparține celui care oferă, celui care împrumută, celui care are binecuvântare. Și el ar fi avut responsabilitatea asta de a rămâne mai departe acolo și de a îngriji mai departe de săraci. Și asta spun rabinii, și asta spune Talmudul, că omul acesta decide să abandoneze țara lui Israel pentru că erau prea mulți săraci care îi băteau la poartă. Acum, întotdeauna în poporul lui Dumnezeu spune Biblia că vor fi oameni săraci, și bogați și săraci. Și sunt oameni săraci care sunt așa din cauza condiției în care s-au născut. Din cauza unei condiții sociale grele, din cauza unor limite pe care le au, sunt oameni săraci pentru că se nasc cu anumite boli sau au un anumit accident la un moment dat, sunt oameni săraci din cauza multor situații sociale în care s-ar putea afla. Bineînțeles că oamenii aceștia au nevoie de ajutorul nostru, ba mai mult decât atât, suntem datori, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, să-i ajutăm, nu să fugim. Nu să fugim de responsabilitatea asta. Nu să găsim o scuză acum că e criza economică și să spunem acum nu-mi pasă de oamenii ăștia. Nu. Biblia spune foarte clar, este responsabilitatea voastră. Vreau să vă mărturisesc, am fost atât de impresionat acum la începutul acestei crize medicale de unii frați care stau ceva mai bine și care m-au sunat și mi-au spus, frate, dacă există vreun om despre care știi că în perioada asta de criză s-ar putea să ajungă în situația în care să nu-și poată plăti lucrurile de bază, frate, eu nu pot dormi, mi-au spus cel puțin doi oameni, noi nu putem dormi liniștiți noaptea dacă știm că sunt oameni în poporul lui Dumnezeu care n-au ce să mănânce într-o seară și noi să avem mai mult decât ne-ar trebui. Și te rog frumos, dacă știi pe cineva, te rog frumos, apelează la noi. Și am văzut în perioada asta, slavă Domnului, nu au fost foarte multe situații, dar cel puțin două situații au fost în care oamenii aceștia au intervenit cu toată inima. Ei, asta e datoria noastră. Există săracul în poporul lui Dumnezeu, lăsat de Dumnezeu, există un om care are o anumită condiție, din cauza stării de sănătate, din cauza mediului în care se află, poate are o familie mare și grea și așa mai departe, și într-un fel, omul ăsta își dă tot interesul, muncește, dar are o limită clară. Este cumva și responsabilitatea noastră și nu e o scuză acum că trecem prin criză și nu venim la biserică și n-ar trebui să ne implicăm în asta. Ba dimpotrivă, în momentele acestea ar trebui mai mult ca niciodată noi ca biserică să ne implicăm în privința asta. Dar mai există o categorie de săraci despre care spune Biblia în Proverbe 20:13, zice nu iubi somnul cu să ajungi sărac. Există și categoria asta. Și Biblia vorbește despre asta în 2 Tesaloniceni, în capitolul 3, zice Pavel în versetul 11, am auzit că la voi la biserică sunt unii care trăiesc în neorânduială, știți cum se traduce asta? Fără disciplină. Și omul fără disciplină ce face? Nu lucrează nimic și vă spun ceva, când omul nu lucrează nimic mai face ceva, se ține de nimicuri. E pe net, e pe jocuri, e pe tot felul de chestii, toată ziua pierde vremea. Dice, oameni care nu lucrează nimic, se țin de nimicuri, ce le spune Dumnezeu în versetul 12? Îndemnăm pe oamenii aceștia, ba mai mult îi și sfătuim, cumva parcă îl văd pe Apostolul Pavel gata să ia puțin de guler, în numele Domnului Iisus Hristos, să-și mănânce pâine acum, lucrând și pe silent, în liniște. Foarte interesant chestia asta, că de obicei oamenii care trăiesc în neorânduială și nu lucrează nimic și se țin de nimicuri, numai pe silent news. De obicei sunt foarte gălăgioși. Și ce zice Apostolul Pavel aici, în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 6? Vă sfătuiesc să vă îndepărtați de orice frate, zic între ghilimele frate, de orice frate care trăiește în neorânduială. Adică de orice om care spune că este frate, dar care nu muncește și se ține de nimicuri. Pentru că s-ar putea ca un om să ajungă sărac, tocmai pentru că nu are această disciplină a muncii, tocmai pentru că își risipește puținul pe care îl are pe tot felul de vicii și pe lucruri de nimic și din cauza acestei stări din viața lui să ajungă sărac. Fiți foarte atenți în privința asta. Sigur, noi ca și creștini, câteodată suntem puși în situația în care să ajutăm și oameni care se află în situația aceasta. Mai ales când e vorba de niște copii care se nasc într-o familie în care amândoi părinții sunt cum sunt și trăiesc în neorânduială, dar de dragul acelor copilași, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, suntem obligați de dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre să-i ajutăm. Cum să vă spun eu, nu Dumnezeu prin legea lui ne obligă, ci efectiv iubirea asta lui Dumnezeu, tu dacă ești credincios și ai două bucăți de pâine, când vezi un copilaș care n-are o bucată de pâine, nu poți să stai liniștit, chiar dacă taică-s-o și maică-s-a sunt cum sunt, îți bețivi și își risipezi banii pe jocuri de noroc și pe tot felul de vicii. Numai că Biblia ne spune foarte atent, fiți atenți, nu stați lângă oameni de felul ăsta. Și acum un om care e credincios, într-o perioadă de criză economică, rămâne responsabil. Nu fuge de responsabilități. Nu zice acum numai bine, că nu mai vin la biserică, nu mai îmi pasă de nimeni. Ce sunt eu, păzitorul fratelui meu? Ăsta e imnul pe care îl cântăm unii dintre noi în perioada asta. Nu mă interesează. Avem o datorie, avem o anumită responsabilitate. Elimelec a fost binecuvântat de Dumnezeu din punct de vedere financiar, tocmai pentru că în perioada asta de foamete, care era în casa pâinii, să rămână mai departe acolo și să oferă o bucată de pâine cerșetorilor care îi băteau la poartă. Dar spune Talmudul că, deranjat de cerșetorii ăștia, care erau tot mai mulți, zice: eu sunt din altă clasă socială, mă voi duce în altă parte unde să-mi fie mai bine. Și ascultați-mă, știu că am fost foarte mult acum, în perioada asta, încurajat să ne spălăm pe mâini. Dar vreau să vă spun ceva, nu vă spălați pe mâini ca Pilat. Adică să vă spălați de responsabilități. Pilat s-a spălat pe mâini în mod simbolic ca fugă de responsabilitate. Responsabilitatea aproapelui, chiar dacă suntem în izolare, și a poporului lui Dumnezeu rămâne mai departe. Mai este o responsabilitate pe care o avem și o avea și Elimelec, responsabilitatea familiei noastre. Biblia zice clar în 1 Timotei, în capitolul 5 cu versetul 8, că dacă cineva nu poartă grija celor din casa lui, zice, s-a lepădat de credință și mai rău decât un necredincios. Chiar dacă e perioadă de izolare, trebuie să găsim soluția să muncim pentru familia noastră. Îmi place atât de mult ce zice Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni, în capitolul 3, cu versetul 8, când zice: a muncit zi și noapte ca să nu fim povară pe nimeni. Adică este responsabilitatea noastră, și vorbesc aici în special cu frații și nu numai, este responsabilitatea noastră ca părinți în general să luptăm pentru securitatea financiară a familiei noastre. Dacă cineva zice acum pot dormi liniștit, se înșală. Familia noastră rămâne mai departe responsabilitatea noastră și munca, vreau să vă spun ceva, munca nu înseamnă lăcomie. Munca face parte din condiția noastră umană. Unii cred că munca e consecința căderii în păcat. Nici pe departe. Când Dumnezeu l-a făcut pe primul om, după ce l-a făcut, nu i-a zis: acum, Adame, dormi în pace, odihnește-te în pace. Nu. Înainte ca Adam să ajungă să cadă în păcat, Dumnezeu i-a dat o responsabilitate clară. I-a zis: Adame, ești în Eden. Da, Doamne, Tu nu poți fi fericit fără muncă. Lucrul ăsta e foarte clar pentru orice om în lumea asta. N-ai cum să fii fericit fără muncă. Dacă vei fi un om care nu muncește, vei ajunge să-ți risipești viața în vicii. Nemunca, lenea, duce la vicii, la păcat. Așa că Dumnezeu i-a zis foarte clar lui Adam: responsabilitatea ta e să fii grădinar, să te îngrijești de grădina Edenului. Așa că în lumea asta există doar două posibilități. Și aici, și în lumea de dincolo. Fie să muncești, fie să fii muncit. Mai zic o dată, fie să muncești, fie să fii muncit. Munca face parte din condiția umană. Știu că pe cruce, în cimitir scrie: odihnească-se în pace. Vreau să vă anunț ceva, nici în cer nu vom sta liniștiți fără să facem nimic. Biblia vorbește despre faptul că noi în cer vom avea o grămadă de activități. Nu poți să fii fericit într-un mod letargic, stând pur și simplu așa. Nu există. Letargia, lenea, duce de obicei la păcat, la viciu. Așa că, în mod normal, în perioade de felul acesta de foamete, în casa pâinii, avem o responsabilitate față de familia noastră foarte clară. Dar în același timp, chiar dacă Pavel zice am muncit zi și noapte, nu uitați că avem o responsabilitate și față de trupul nostru. Nu vă distruge sănătatea. Știu, aveți rate la bănci, știu, trebuie să plătiți chiria, știu, trecem printr-o perioadă grea, știu, vor fi o mulțime de probleme în viața noastră. Vreau să vă aduc aminte, aveți o responsabilitate față de voi înșivă. Sunteți responsabili să vă păstrați trupul mai departe sănătos. Trupul acesta e templul Duhului Sfânt. Apoi, în al treilea rând, am zis, rămâne responsabil. Și următoarele două gânduri vi le spun foarte succint. Vă zic așa. Un om într-o perioadă de criză economică nu face compromisuri morale. Elimelec a zis, mă voi duce pentru o vreme. Mulți spun acum, e criză, nu mai plătesc banii la stat. E criză, nu-mi plătesc angajații, le dau mai puțin, chiar dacă aș putea să le dau, dar profit de criza asta economică. Fiți atenți, că de obicei, și mai accentuez o dată, de obicei, când facem compromisuri morale care credem că vor ține o vreme, consecințele sunt veșnice. Elimelec Spune Biblia că a fost un om care și-a zis, mă voi duce pentru o vreme. De fapt, acest pentru o vreme s-a transformat în pentru totdeauna, pentru că Elimelec a murit acolo și cei doi copii ai lui au murit de asemenea. Așa că fiți atenți și vă îndemn pe dumneavoastră și vreau să ne îndemnăm împreună din cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i timp în perioada asta de criză să facem compromisuri morale și să trecem cumva puntea, că după aia să ne ierte Dumnezeu. Lasă că acum putem face, frate, vezi și tu, astea sunt vremurile, dar după aia am rezolvat problema. Nu spune doar pentru o vreme, că acest pentru o vreme s-a transformat pentru Elimelec în pentru totdeauna. Și nu știm dacă vom mai avea șansa să ne pocăim. Și încă un lucru, și cu asta am încheiat. Vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu poate schimba răul în bine. În tot răul acesta e și un bine. În familia lui Elimelec intră o fată prin căsătorie cu numele Rut. Și mai târziu, când Rut se va întoarce cu Naomi în țara lui Israel, în țara lui Dumnezeu, când ea se va recăsători, în familia ei se va naște un băiețel cu numele Obed. La rândul lui, Obed când va ajunge mare, în familia lui se va naște un băiat cu numele Isai. Și apoi când Isai la rândul lui își va întemeia o familie, în familia lui Isai se va naște un băiețel la un moment dat cu numele David. Și din această familie, peste 1000 de ani, se va naște Mesia, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu. Aceia dintre dumneavoastră care vă întrebați în momentele acestea, de ce a lăsat Dumnezeu să trecem prin câte trecem? De ce permite Dumnezeu câteodată molima, epidemia, criza economică, necazurile? Vreau să vă spun ceva, în tot răul acesta veți vedea și un bine. Aduceți-vă aminte că au fost atâtea momente în viața noastră pe care nu le-am înțeles atunci când am trecut prin ele. Când ne-am întors însă privirea în urmă, astăzi când ne uităm în urmă, zicem, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat durerea aia de spate, că dacă nu mi-o dădeai, aș fi stat numai la calculator toată ziua. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai lăsat problema aia pentru că altfel nu mai fi prins la rugăciune niciodată. Îți mulțumesc, Doamne, și pentru încercarea alaltă și cealaltă, pentru că datorită tuturor acestor necazuri și încercări prin care am trecut, astăzi sunt încă în mâna Ta. Așa că, sigur, situația prin care trecem fiecare dintre noi, mai grea sau mai ușoară, cum dă Dumnezeu în dreptul fiecăruia, nu e plăcută, dar știu ceva. Toate lucrurile, și vreau să accentuez asta, toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, al celor care îl iubim din toată inima pe Domnul nostru. Permiteți-mi acum, la sfârșitul acestui mesaj, să fac o rugăciune care va fi și rugăciunea finală. Doamne, pentru toate lucrurile îți mulțumesc. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești în viața noastră. În mod special îi aduc înaintea Ta pe cei dragi ai noștri. Aduc înaintea Ta, Doamne, pe medicii din Biserica Betel, asistentele medicale și toți lucrătorii din domeniul acesta al sănătății, care în zilele acestea, Doamne, în spital, își riscă sănătatea. Doamne Dumnezeule, mă rog în mod special pentru ei. Păstrează-i, Te rog frumos, protecția Ta pe ei și familiile lor. Mă rog, Doamne, pentru cei bolnavi, pentru cei atinși de această epidemie, pentru familiile lor. Mă rog pentru cei, Doamne, care au fost afectați din punct de vedere economic de situația prin care lumea aceasta trece. Doamne, fiecare dintre noi suntem copiii Tăi și ne aducem aminte că suntem în mod total dependenți de Tine. Al Tău este aurul și al Tău este argintul, toate resursele lumii sunt în mâinile Tale. Doamne, Tu știi mai bine cum vom reuși să plătim ratele la bancă, Tu știi mai bine cum ne vom descurca cu problemele economice prin care trecem. Dă-ne, Doamne, înțelepciunea să știm să ne evaluăm corect situația economică, fără să o exagerăm, fără să trăim în teamă zilele acestea, știind, Doamne, că toate sunt în mâna Ta și că Tu ești Cel care ai garantat că cel neprihănit nu va ajunge să-și cerșească pâinea. De aceea, Doamne, Dumnezeul nostru, încă o dată îți spunem, pâinea aceea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și fiecare dimineață, Doamne, voi cere pâinea aceasta pentru fiecare copil al Tău, pentru fiecare fiu și fiica Ta din biserica aceasta și nu numai. Pâinea cea de toate zilele este în mâna Ta, Doamne, dă-ne însă mintea să fim echilibrați, să nu ne exagerăm starea în care ne aflăm, nici să nu încercăm să o negăm, să o camuflăm prin împrumuturi și să ajungem să depindem de oameni. Doamne, vrem să depindem doar de Tine. Vrem să fim în mod absolut dependenți numai de puterea Ta. Dă-ne, Doamne, puterea în vremurile acestea să rămânem responsabili față de cei săraci, față de cei care fac parte din poporul Tău, responsabili mai departe, luptând și muncind pentru casele și familiile noastre, dar în același timp responsabili față de sănătatea noastră, cu înțelepciune să știm să ne comportăm unii cu alții, responsabili față de trupul nostru care rămâne templul Duhului Tău cel Sfânt. De asemenea, Doamne, ajută-ne în vremea aceasta să nu facem compromisuri, chiar dacă e o presiune foarte mare pe unii dintre noi. Ajută-ne, Doamne, să rămânem morali, corecți înaintea Ta, nici măcar pentru o vreme. Să nu ne gândim numai că acum, în perioada asta, vom face anumite compromisuri morale și după aceea ne vom întoarce din nou la Tine. Dă-ne puterea să rămânem întotdeauna drepți, încrezători în Harul Tău, știind, Doamne, că Tu poți transforma răul acesta prin care trece lumea în ceva bun pentru sufletul copiilor Tăi. Știm, Doamne, că din toată încercarea aceasta vom ieși mai aproape de Tine, mai plin de râvnă pentru Tine, cu sufletele, Doamne, arzând mai mult pentru Tine. Ne încredem în Tine și chiar și lucrurile materiale le lăsăm în grija Ta. Noi ne facem partea noastră, ne asumăm responsabilitățile noastre. Știm că Tu binecuvântezi munca și nu lenea cuiva. Vrem să trăim în o rânduială și plăcut ție, în liniște și pace, muncind pentru pâinea cea de toate zilele. Binecuvântează-ne, Doamne, îți mulțumim pentru ziua aceasta frumoasă, îndurarea Ta și harul Tău să rămână cu noi. Amin.